Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmiah, dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Ubudiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah, saat ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang zikir yang disyariatkan dalam Islam adalah menyebut nama Allah dalam bentuk kalimat yang sempurna. Tidak hanya menyebut nama saja, nama Allah saja, tanpa diiringi dengan kata lain yang menunjukkan atau membentuk menjadi kalimat yang sempurna. Ya. Maka sebagian dari mereka-mereka yang menetapkan adanya zikir yang khusus dengan menyebut Allah saja, atau bahkan yang lebih khusus dengan huwa-huwa atau dia-dia-dia, ini adalah sama sekali tidak diajarkan dalam Islam, sangat bertentangan dengan Islam, bahkan ini mengandung pemahaman yang sesat, ya, yang menyimpang sangat jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lihat kelanjutan dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Masih contoh, beliau bawakan contoh-contoh dalam hadis yang sahih tentang zikir yang disyariatkan selalu menyebutkan nama Allah ya, yang maha indah dalam bentuk kalimat yang sempurna yang mengandung arti pujian dan pengagungan. Misalnya berikutnya, wa fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala kalimatani khafifatani 'alal lisan faqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Di dalam hadis sahih yang lainnya riwayat Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan di lisan, di lidah manusia, tapi sangat berat timbangan amalnya di timbangan amal di mizan, dan sangat ditanya oleh Allah yang maha pemurah, yaitu subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim, maha suci Allah dengan memujinya, maha suci Allah yang maha agung, kalimat yang sempurna. Inilah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah zikir yang benar, dan ini termasuk sebaik-baik zikir yang diucapkan oleh hamba, karena dikatakan di sini meskipun ringan diucapkan di lisan tapi sangat besar keutamaannya, sangat berat amal kebaikannya, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya. Wa fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ada lagi hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qala fi yaumihi mi'ata marrah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu hirzan minasy syaithani yaumahu dzalik hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdhal mimma ja'a bihi illa rajulun qala mithla ma qala aw zada 'alaihi. وَمَنْ قَالَ فِي يَوْمِهِ مِئَةَ مَرَّةٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata, yang mengucapkan zikir dalam sehari, ya, sebanyak 100 kali mengucapkan zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sembahan yang benar selain Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kekuasaan dan baginya lah segala pujian dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Barang siapa yang mengucapkan zikir ini 100 kali dalam sehari, maka Allah akan menuliskan baginya penjagaan dari syaitan sepanjang hari tersebut sampai sore hari. Dan tidak ada seorang pun, ya, yang bisa melakukan hal yang lebih utama dari yang dilakukan oleh hamba ini kecuali seseorang yang mengucapkan zikir seperti itu, ya, atau menambahnya, menambah dari jumlah tersebut. Dan barang siapa yang berkata dalam sehari 100 kali subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim, ya, maha suci Allah dengan memujinya, maha suci Allah yang maha agung, huttat anhu khotoyahu, maka akan digugurkan dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya itu seperti buih di lautan. Sekali lagi kita lihat di sini keutamaan zikir disebutkan dalam kalimat yang sempurna dan keutamaan yang sangat besar seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Berikutnya masih contoh zikir-zikir yang lain yang disyariatkan dalam Islam. Wa fil muwatta'i wa ghairihi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di dalam kitab Muwatta Imam Malik, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli. Seutama-utama zikir yang aku katakan dan dikatakan oleh nabi-nabi sebelumku, seutama-utama zikir yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini juga zikir yang paling utama diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan nabi-nabi sebelumnya. Ini juga disebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi perhatikan lagi di sini, semua zikir-zikir yang disyariatkan disebutkan keutamaan yang tinggi selalu dalam bentuk kalimat yang sempurna. Maka apa yang disebutkan oleh sebagian orang tentang zikir yang khusus ini sama sekali tidak bersumber dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Sunan Ibnu Majah wa ghairihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Kemudian dalam Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini sudah kita lewati juga, ya, hadis ini dengan sanad yang sahih atau hasan, afdalu dzikri, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, ya, ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak alhamdulillah, dan seutama-utama doa adalah ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa mithlu hadhihi al-ahadithi kathiratun fi anwa'i ma yuqalu min adh-dhikri wad-du'a. Dan hadis-hadis yang semakna dengan ini sangat banyak sekali yang menjelaskan tentang jenis-jenis, ya, zikir dan doa yang disyariatkan untuk diucapkan atau disebutkan di dalam Islam. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, maka ini menunjukkan kepada kita semua bahwa zikir itu disyariatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Zikir-zikir yang dibuat oleh manusia dalam lafaz maupun jumlahnya atau waktu pelaksanaannya tanpa ada sandaran argumentasinya dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, maka ini tidak akan membawa pada keutamaan, bahkan bisa membawa kepada kesesatan. Mereka-mereka yang menciptakan zikir-zikir yang disebut zikir yang khusus atau yang sangat khusus, ini seolah-olah mereka mengatakan zikir yang diajarkan dalam hadis-hadis yang sahih ini zikir umum, semua orang bisa melakukannya. Lama-kelamaan mereka akan menyuruh, ya, murid-muridnya atau orang-orang yang menimba ilmu kepada mereka untuk meninggalkan zikir-zikir umum tersebut, hanya menetapi zikir-zikir yang khusus. Ini tipu daya syaitan, memalingkan manusia dari sesuatu yang jelas-jelas kebaikannya kepada sesuatu yang tidak ada sandarannya, bahkan lebih dekat kepada kesesatan. Ini tipu daya syaitan jelas. Makanya inilah pentingnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir selalu berpegang teguh dan menjadikan sandaran dalam pemahaman dan pengamalannya adalah argumentasi dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan-pertemuan yang lalu saya pernah menukilkan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan apakah zikir yang bermanfaat dalam hal menumbuhkan keimanan di hati kita. Beliau berkata, afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wafaqa fihi alqalbul lisan wa kana min aladhkarin nabawiyyati wa syahida dzakiru ma'anihi wa maqasidahu. Seutama-utama zikir dan yang paling bermanfaat di antara zikir, bermanfaat menguatkan iman, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah zikir yang diucapkan bersesuaian antara perenungan hati dan ucapan lisan. Ucapan lidah dipahami oleh hati sehingga bersesuaian antara perenungan hati dan ucapan lidah kita. Wa kana minal adhkarin nabawiyyati, yang zikir-zikir tersebut bersumber dari zikir-zikir yang diajarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syahida dzakiru, disertai dengan orang yang berzikir itu sendiri mempersaksikan kandungan makna dan tujuan ya daripada zikir itu sendiri. Inilah zikir yang utama, inilah zikir yang benar yang disyariatkan dalam Islam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala selanjutnya, wa kadzalika ma fil qur'ani min qawlihi ta'ala. Demikian pula kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an, perintah untuk menyebut nama Allah selalu dimaksudkan adalah menyebutnya dalam kalimat yang sempurna. Contoh, firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi, dan janganlah kamu makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Yakni tidak disebutkan bismillah sewaktu membacanya. Wa qawlihi, juga firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat kelima. Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaih. Makanlah, ya, maka makanlah dari apa yang ditangkap oleh hewan terlatih tersebut untuk kalian, dan sebutlah nama Allah atasnya. Innama huwa qawlu bismillah, tentu maksudnya menyebut nama Allah di sini adalah ucapan kita bismillah dengan nama Allah, yakni dalam bentuk kalimat yang sempurna. Wa hadza jumlatun tammah imma ismiyatun aw ala adhhari qawlayn nuhat aw fi'liyatun wat taqdir dhabhi bismillah aw adbahu bismillah. Ini adalah jumlah atau kalimat yang sempurna yang mengandung arti, baik disebut dalam ya, bisa jadi itu adalah jumlah ismiyah menurut pendapat yang terkuat dari dua pendapat para ahli ahli nahu, ahli tata bahasa Arab, atau fi'liyah, ya, ya, jumlah yang terdiri, kalimat yang terdiri dari kata kerja dan pelaku. Wa takdir, yang kemudian secara makna daripada kalimat ini kita sebut bismillah, maksudnya kalau menyembelih maksudnya dzabhi bismillah, sembelihanku ini dengan nama Allah. Atau juga adzbahu bismillah, aku menyembelih dengan nama Allah. Jadi tetap selalu diartikan oleh para ulama, penyebutan nama Allah itu adalah bentuknya dalam kalimat yang sempurna. Wa kadzalika qaulul qari, misalnya juga orang yang membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Takdiruhu makna dari ucapan ini, ada kalimat yang tersembunyi. Qiraati bismillah, bacaanku ini dengan nama Allah. Atau aqra'u bismillah, aku membaca dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi may yudmiru fi mithli hadza ibtida'i bismillah. Ada juga pendapat yang menyebutkan dalam kalimat ini ada dhamir, kata ganti yang tidak disebutkan, yaitu ibtida'i bismillah, aku memulainya, permulaanku ini dengan nama Allah, atau ibtada'tu bismillah, aku memulainya dengan nama Allah. Yang jelas ini perbedaan pendapat di kalangan ahli tata bahasa Arab, ya. Yang jelas tetap mereka menyebutkan bahwa penyebutan nama Allah itu selalu dalam bentuk kalimat yang sempurna, baik mau dikatakan permulaannya itu seperti ini atau pendapat yang sebelumnya, ya. Yang jelas tidak mereka maksudkan di sini nama Allah yang disebutkan hanya sekedar nama saja tanpa ada maknanya, tanpa bentuk dalam kalimat yang sempurna. Taib, wal awwalu ahsan. Pendapat yang pertama jelas lebih baik dalam masalah ini. Li'annal fi'la kullahu maf'ulun bismillahi laisa mujarradat tida'ihi. Karena perbuatan yang dilakukan, semua dilakukan dengan nama Allah, bukan cuma sekedar dengan permulaannya. Taib, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi menyebutkan kata kerjanya itu lebih utama daripada menyebutkan aku memulainya. Karena bukan cuma permulaannya kita menyebut nama Allah, tapi di semua perbuatan yang kita lakukan. Kama adharal mudmar fi qawlihi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, ya, dengan ya menyebutkan kata gantinya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kamu dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Surat Al-Alaq ayat yang pertama. Wa fi qawlihi, juga dalam firman Allah surat Hud ayat ke-41. Bismillahi majreha wa mursaha, dengan nama Allah berlayarnya kapal ini dan berjalannya. Wa fi qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana dhabaha qabla as-salat qabla as-salati falyadhbah makanahu ukhra. Wa man lam yakun dhabaha falyadhbah bismillah. Barang siapa yang menyembelih sembelihan sebelum waktu salat Idul Adha, maka hendaknya dia menyembelih hewan yang lainnya untuk menggantinya. Dan barang menyembelih sembelihan lain untuk menggantinya. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi jelas di situ disebutkan kata-kata dengan nama Allah digandengkan dengan perbuatan yang sedang dilakukan. Kalau kita menyembelih artinya aku menyembelih dengan nama Allah. Kalau kita makan artinya aku makan dengan nama Allah. Kalau kita membaca Al-Quran artinya aku membaca Al-Quran dengan nama Allah. Hadis sahih li rabibihi Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu. Ya gulam sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Termasuk hal ini juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ketika beliau bersabda kepada Umar ibn Abi Salamah, ya, yang merupakan anak asuh beliau, ya. Ini anaknya Ummu Salamah ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah punya anak yang namanya Umar bin Abi Salamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendidik, tentu dengan sebaik-baik pendidikan kepada anak ini dalam adab makan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak kecil, sammillah, sebutlah nama Allah. Wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu." Ya. Sebutlah nama Allah. Maksudnya kata Ibnu Taimiyah di sini, fal muradu an yakul bismillah. Tentu maksudnya adalah dia ucapkan bismillah dengan nama Allah. Walaisal muradu an yadhkural ismal mujarradan. Bukan maksudnya hanya menyebut Allah saja ya, yang ini jelas merupakan pemahaman yang keliru. Jadi maksudnya adalah ucapkan bismillah dengan nama Allah, yakni dengan nama Allah aku makan. Inilah adab yang diperintahkan dalam Islam ketika makan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil ini. Wa kadzalika qawluhu fil hadis sahih li Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, idza arsalta kalbakal muallam wa dzakarta smallahi fakul. Demikian pula dalam hadis sahih lainnya riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, idza arsalta, kalau kamu telah melepaskan anjingmu yang sudah terlatih untuk berburu dan kamu menyebutkan nama Allah, maka makanlah tangkapan yang ditangkap oleh anjing tersebut. Ini juga maksudnya kamu menyebut nama Allah, artinya mengucapkan bismillah. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ar-rajulu manzilahu fa dzakara ismallahi inda duhulihi wa inda khurujihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wa la asya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, jika seseorang masuk ke rumahnya dia menyebut nama Allah ketika masuk, ketika keluar dia menyebut nama Allah, ketika makan dia menyebut nama Allah, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat tinggal, tempat menginap dan tempat untuk makan bagi kalian di rumah ini. Tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makanan bagi kalian. Di sini jelas menyebut nama Allah ketika masuk, ya ini bismillah, ya ini dengan nama Allah aku masuk. Ya. Kemudian talu dzalika katsir, dan contoh-contoh seperti ini yang semakna dengan ini sangat banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, ini maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membawakan contoh dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Ya, yang sangat banyak sekali, tidak ada satupun yang menyebut mereka yang mensyariatkan bahkan menyebutkan kekhususan dari zikir yang hanya menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala saja, tidak dalam bentuk kalimat yang sempurna. Ya, seperti Allah Allah saja atau Ar-Rahman Ar-Rahman saja. Bahkan ada yang berkeyakinan untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu menyebutkan nama Allah yang sesuai dengan di mana letak penyakitnya. Kalau penyakitnya di apa ini, di mata misalnya, menyebut al-basir, 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 maha melihat, maha melihat. Kalau di telinga penyakitnya as-sami, 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 Allah maha maha mendengar, maha mendengar. Ini semua batil, rusak. Tidak diajarkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikir-zikir yang hanya menyebutkan nama Allah tanpa dalam bentuk kalimat yang sempurna, bukan dalam bentuk kalimat yang sempurna. Baik. Asyuri alil muslimina fi salatihim wa adhanihim wa hajjihim wa a'yadihim min dhikrillahi ta'ala innama huwa bil jumlati tamah. Demikian pula, ya, semua yang disyariatkan dalam Islam bagi kaum muslimin, baik dalam salat mereka, dalam azan yang dikumandangkan, dalam haji, dalam pelaksanaan salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, zikir-zikir yang disyariatkan semua dalam bentuk kalimat yang sempurna. Taqaulil muadzin, seperti ucapannya muadzin. Ya, orang yang mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, ini semua kalimat sempurna. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Wa qaulil musalli, orang yang salat juga membaca Allahu Akbar, ya, di awal salatnya, dan takbir peralihan, Subhanarabbiyal Azim, maha suci Allah yang maha agung, Subhanarabbiyal A'la, maha suci Allah yang maha tinggi, Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengarkan doa orang yang mujinya, Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, bagimulah segala pujian. At-tahiyyatu lillahi, dan seterusnya. Ya, at-tahiyyat, segala kemuliaan, pengagungan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlul mulabbi, ucapan orang yang bertalbiyah ketika haji atau ihram. Labbaikallahumma labbaik, kami datang memenuhi permohonanmu ya Allah. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Wa amthalu dzalika, dan lain-lain. Ya, dari contoh-contoh zikir-zikir lain yang disyariatkan dalam ibadah-ibadah yang diperintahkan di dalam Islam. Oleh karena itulah, jamaah sekalian rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, ini semua contoh nyata menunjukkan kepada kita bahwa pemahaman Islam yang dipelajari dari manhaj, metode pemahaman yang benar, ini akan mempengaruhi ibadah-ibadah yang kita lakukan, zikir-zikir yang akan kita ucapkan, ataupun doa-doa, ya, termasuk ibadah-ibadah yang kita akan kerjakan, akan sesuai dengan pemahaman yang benar, akan melahirkan ibadah-ibadah yang sesuai dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, karena kita punya landasan penetapan yang benar. Adapun mereka-mereka yang tidak menjadikan landasannya dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka akan menciptakan amalan-amalan yang tidak disyariatkan, zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya, ataupun doa-doa, bacaan-bacaan, wirid-wirid yang sama sekali tidak ada sandarannya. Bahkan mereka nantinya akan menganggap ini lebih utama daripada yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dengan ucapan-ucapan itu adalah untuk orang umum, sementara ini adalah yang khusus bagi kita, padahal sama sekali tidak ada sandaran penetapannya dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka contoh-contoh ini sudah menunjukkan dengan jelas kepada kita tentang pentingnya untuk kita merujuk selalu dan terikat selalu kepada apa yang ditetapkan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita selalu berpegang teguh di atas jalan yang lurus, tidak menyimpang dari jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ya, banyak yang kita baca karena memang hanya contoh-contoh dari pengamalan zikir yang disyariatkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dan untuk selanjutnya kami akan membuka sesi interaktif soal jawab beberapa pertanyaan untuk diberikan kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa Raja TV. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 021-823-6543, ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. Nah, untuk yang pertama kami angkat melalui layanan telepon, di layanan telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Waalaikumsalam, Pak Ustaz.
Iya.
Ana dari Risna dari Tangerang. Ana mau bertanya. Ana kan suka berdoa sehabis sholat, Allahumma ya syafial amroh. Itu kan doa meminta kesembuhan, Pak Ustaz. Itu boleh ya, Pak Ustaz? Satu lagi, Pak Ustaz, kalau pengen minta doa, ya Allah beri penglihatan kepada mata terangkan mata hamba. Itu kalau kata-kata Bashir yang lebih afdolnya itu apa ya, Pak Ustaz? Syukran, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, dipersilakan untuk menjawabnya, Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Tangerang tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, doa yang diucapkan tadi, wahai zat yang maha menyembuhkan penyakit, ini boleh, ya. Cuman lebih bagus kalau kita ucapkan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kesembuhan. Ada hadis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang lebih baik tentu saja, dan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Asy-Syafi, maha penyembuh. Asy-Syafi. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi La syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb yang maha menguasai manusia, hilangkanlah penyakitku dan sembuhkanlah. Anta syafi, engkau adalah maha penyembuh. Asyafi, tidak ada kesembuhan selain dari kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak akan menimbulkan ya, menimbulkan sakit yang lainnya. Ini doa disebutkan dalam hadis yang sahih. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau kita merujuk misalnya di dalam kumpulan dikir-dikir dan doa, seperti kumpulan doa dan wirid yang yang disebutkan dalam bukunya Ustadzuna, Ustadz kita, Ustadz Yazid Jawas hafizahullah ta'ala, di situ ada dicantumkan hadis tersebut, doa tersebut. Lebih bagus kita gunakan doa ini karena ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang berikutnya, kalau kita ingin menjadikan terang penglihatan kita, seperti yang ditanyakan tadi, kalau ini berhubungan dengan penyakit, ucapkan dengan doa tadi lebih bagus. Sebutkan dulu, ya, ungkapkan dulu permohonan kita dengan doa-doa yang diajarkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini lebih bagus. Baru sebutkan hajat kita, ya Allah, saya ingin, saya menginginkan agar penglihatan saya tidak kabur, penglihatan saya bisa terang. Maka sembuhkanlah jika ada penyakit pada mata saya. Terus sebutkan seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Rizna di Tangerang atas pertanyaan yang telah disampaikan dan telah dijawab oleh Ustaz. Khotbah Islam azani Allahu wa iyyakum. Kembali kami buka sesi interaktif soal jawab melalui line telepon di line telepon 0218236543 untuk yang berikutnya. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
Dari hamba Allah di Jambi.
Silakan Ibu.
Ustaz, saya ini sudah alhamdulillah kenal sunnah dari Tafsirul. Halo?
Iya, silakan Ibu.
Saya ini sudah kenal sunnah alhamdulillah sudah 1 tahun ini
berkat alhamdulillah.
Nonton Loza, tapi saya mau lakukan sunnah itu susah, Ustaz.
Iya. Baik, pertanyaannya mungkin Ibu bagaimanakah untuk bisa melakukan sunnah, Ibu ya?
Sehatnya, mau nasihatnya gitu. Ya,
baik, Ibu. Sunnah apa yang susah Ibu kerjakan, Ibu?
Terima kasih, wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz untuk memberikan jawabannya, silakan.
Pertanyaan yang sangat bermanfaat tadi dari Ibu yang ada di Jambi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan beliau dalam kebaikan, memudahkan beliau untuk berpegang teguh dengan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ibu, masalah kelemahan kita dalam mengamalkan kebaikan itu dirasakan oleh semua manusia, bahkan ini kenyataan semua manusia, Ibu. Ya. Cuman kita yakin Allah Subhanahu wa taala Dia yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Maha mampu atas segala sesuatu. Makanya kalau kita bersandar kepada kemampuan diri kita sendiri, kita tidak akan mampu. Kita bersandar kepada Allah, selalu berdoa meminta kekuatan, meminta keteguhan iman, akan mengamalkan sunnah. Berdoa sungguh-sungguh, Allah akan beri kepada kita. Adapun ada kekurangan dan kelemahan, maka mohon ampunlah kepada Allah. Yang penting kita akui penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan dan dosa untuk kita bertobat kepada Allah. Setelah itu kita mohon pertolongannya, mohon karunianya. Maka ini adalah sebaik-baik hamba yang benar-benar telah menyandarkan dirinya dalam segala kebaikan-kebaikan untuk selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal terbaik yang kita lakukan dalam menyikapi kekurangan kita. Jadi banyak berdoa, meminta pertolongan dari Allah. Kemudian berusaha sesuai dengan kemampuan kita dan terlalu bertobat memohon ampun dari segala kekurangan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah diberikan, Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz, yang sudah masuk dari pendengar kita di Jakarta dengan Pak Denny. Beliau bertanya, Ustaz, apakah benar Ustaz ada zikir Bani Hashim? Dari manakah asalnya zikir tersebut, Ustaz? Mohon memberikan penjelasan. Silakan, Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali. Zikir Bani Hashim, ini juga saya baru dengar. Iya, Bani Hashim ini jelas fabilah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam Islam tidak ada zikir yang khusus yang dikhususkan pada suku tertentu, bangsa tertentu. Zikir itu semua diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia semua, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua umat manusia. Wa kana an-nabiyyu wa kana al-anbiya yub'atsu ila qaumihim khassatan wa bu'itsu ila ilan nasi amatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa para nabi itu diutus untuk kaumnya khusus yang terdahulu, adapun saya diutus untuk semua manusia. Itu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ya, di sini menunjukkan kepada kita tidak ada zikir yang khusus untuk kaum tertentu, untuk kalangan sendiri, tidak ada. Zikir itu semua diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semua manusia yang ingin mengamalkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir Bani Hashim ini saya baru mendengarkannya pertama kali, dan seingat saya tidak ada yang menyebutkan tentang zikir seperti ini dari penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum.
Nah Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya telah memberikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, masih ada waktu ke depan untuk sesi interaktif soal jawab ini. Kami berikan kesempatan kembali kepada para pendengar yang ingin bertanya melalui line telepon, di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Bapak Amir di Lampung Timur.
Pak Amir di Lampung Timur. Silakan Pak Amir, pertanyaannya.
Pak, adakah zikir yang bisa menghapuskan dosa-dosa besar gitu, Pak?
Zikir?
Iya, ataupun dosa-dosa kecil gitu.
Baik, terima kasih Pak Amir atas pertanyaannya. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Pak Amir tadi ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. Ya, pertanyaannya masalah zikir yang bisa menghapuskan dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Kalau hadis yang disebutkan tadi, orang yang mengucapkan zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, hadis Bukhari Muslim tadi ya, mengucapkannya 100 kali dalam sehari, kan keutamaannya hutot anhu khotoyahu walau kanat misla zabadil bahri, akan digugurkan dosa-dosanya meskipun seperti buih di lautan. Ya, cuma kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti penjelasan dari Imam Nawawi dan yang lainnya, ini maksudnya adalah dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa besar itu hanya bisa diampuni dengan bertobat dengan sungguh-sungguh. Dalil yang menyebutkan bahwa ini berlaku untuk dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil ya, adalah hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan amal-amal ibadah yang diwajibkan, amal-amal ibadah yang besar dalam Islam, yaitu hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtuni batil kaba'ir." Salat lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, ke Ramadan berikutnya, ini menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya, di antara hal itu, selama dijauhi dosa-dosa besar. Segi pendalilannya, penjelasan tentang hadis ini, kalau ibadah yang sebesar sholat lima waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan saja, itu menggugurkan dosa-dosa selama dijauhi dosa besar. Berarti hanya dosa kecil yang diampuni. Kalau ibadah yang sebesar ini saja hanya mengampuni dosa-dosa kecil, tidak mungkin ibadah yang kedudukan di bawahnya bisa mengampuni dosa-dosa besar. Maka inilah penjelasan yang benar dalam masalah ini. Jika ada keutamaan pengguguran dosa dari amal-amal tertentu, maksudnya itu adalah dosa-dosa kecil, kecuali kalau dia waktu mengucapkannya disertai dengan tobat yang sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu saja tobat bisa menggugurkan dosa-dosa besar selama dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi syarat-syarat dari tobat yang bersungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, barakallahu fikum.
Naam Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan Ustaz untuk Pak Amir. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan ikhtal Islam azani Allah wa iyakum. Pertanyaan ini Pak Amir merupakan pertanyaan yang terakhir di kesempatan kita pagi hari ini. Dan sebagai penutup, kami akan persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan kata penutup di kesempatan hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan.
Iya, barakallahu fikum. Tadi yang kita pelajari hari ini dari penjelasan yang panjang lebar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, mencontohkan zikir-zikir yang disyariatkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, inilah zikir-zikir yang sesungguhnya Inilah zikir-zikir yang diperintahkan dan sebaik-baik zikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ternyata beginilah bentuknya. Dalam bentuk kalimat yang sempurna, yang jelas-jelas mengandung pujian dan sanjungan bagi Allah. Bukan seperti zikir-zikir yang dibuat-buat oleh sebagian manusia yang tidak ada sandarannya. Maka teruslah kita belajar dan hanya mencukupkan diri dengan penjelasan yang diturunkan di dalam wahyu yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Karena itulah yang menjamin keselamatan kita dan akan menjauhkan kita dari kesesatan. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikumussalam.